Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kembriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 29. april 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu odmah posle pregleda vesti donosimo najvažnije informacije iz sveta sporta, a zatim ćemo govoriti o situaciji u kojoj se nalaze penzioneri u Srbiji. Čućemo kolike su najniže, a kolike najviše penzije i kako njihovi korisnici uspevaju da preguraju mesec. Od australijskih tema izdvajamo promjene u programu farmaceutskih beneficija koje će hroničnim bolesnicima doneti olakšicu u vidu manjih troškova za lekove na recept, kao i mogućnost dobijanja veće zalihe prilikom svakog odlaska kod lekara. Za SBS na srpskom govori Tijana Parezanović, profesorka australijske književnosti na Alfa BK Univerzitetu u Beogradu. Tema razgovora je objavljivanje knjige australijskog autora Colina Falconera, Gospodar Atlasa. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Stopa migracije u Australiji naglo porasla. U proteklih 12 mjeseci došlo 400.000 ljudi iz inostranstva. Albanci traže da se posle dve decenije za saobraćaj otvori most preko Ibra u Kosovskoj Mitrovici. Kurtijev pokušaj da protera Srbe, poručio Vučić. Prioritet Rusije je puna integracija pripojenih regiona na istoku Ukrajine, istakao Vladimir Putin. Neto migracija u Australiji u proteklih 12 mjeseci porasla na ukupno 400.000 ljudi, pokazuju podaci nacionalnog kabineta u koje je SBS imao uvid. Do velikog skoka za godinu dana došlo je pre svega usled povratka inostranih studenata i dolaska većeg broja turista brže nego što se to očekivalo. Predviđa se da će neto migracija ostati veća od prvobitnih vladinih procena i tokom narednih 12 mjeseci. Nezavisna poslanica u Saveznom parlamentu Sophie Scamps kaže da postoje dve strane povećane migracije u Australiji. Na informaciju da će Australija tokom ove i naredne ekonomske godine primiti ukupno 700.000 ljudi iz inostranstva, Scamps je reagovala rečima da će migranti pomoći u rešavanju problema nedostatka kvalifikovanih radnika. Međutim, u izjavi za Kanal 9 ona je istakla i da će biti potrebno razmotriti pitanje dostupnosti stanovanja i životnog prostora u zemlji. Znamo da postoji veliki nedostatak radne snage u mnogim sektorima i poziva se na veću migraciju. To se pre svega odnosi na nedostatak medicinskih sestara i negovatelja starijih osoba i male dece. Sve te profesije su nam potrebne, ali s druge strane imamo krizu pristupačnosti stambenog prostora i krizu na tržištu iznajmljivanja nekretnina. Kako ne bismo došli u još težu situaciju, treba da počnemo sa gradnjom više stambenih objekata, rekla je poslanica Scamps. Premijer Australije Anthony Albanese najavio je da će stotine miliona dolara u majskom budžetu biti namenjeno za pokušaj smanjenja potrošnje unutar nacionalnog programa invalidskog osiguranja. Kako je naglasio premijer, rashodi koje pravi NDIS nisu održivi. Albanese je rekao da će 720 miliona dolara otići Nacionalnoj agenciji za invalidsko osiguranje, koja vodi NDIS, kako bi dobila bolju podršku za korisnike ovog programa. Međutim, još nema detalja o tome kako će ta potrošnja poboljšati efikasnost NDIS-a. Albanese kaže da vlada također želi da postavi godišnji cilj rasta od 8% do 2026. godine. Želimo da da osiguramo da će funkcija NDS-a biti ispunjena. Radit ćemo na tome da Commonwealth sarađuje sa Odborom Nacionalne agencije za invalidsko osiguranje kako bi se preduzele hitne mere na obezbeđivanju održivog programa. Građani Australije neće moći da koriste kreditne kartice za online klađenje, navodi se u planu Savezne vlade za zabranu njihove upotrebe u kockarske svrhe. Naime, oko 20% online kockanja se obavlja korišćenjem kreditnih kartica, a iz vlade kažu da ove godine nameravaju da donesu zakone koji će to učiniti nezakonitim. Ministarka za socijalne usluge Amanda Rishford kaže da je zabrana korišćenja kreditnih kartica već na snazi za druge oblike kockanja.
Kada su u pitanju kazina i poker aparati za te vidove kockanja, ne može da se koristi kreditna kartica. Sada želimo da na isti način dovedemo u red i online klađenje.
Tasmanija bi uskoro trebalo da dobije novi stadion za australijski fudbal, pošto je savezna vlada najavila da će obezbediti dodatnih 240 miliona dolara vladi Tasmanije za izgradnju tog sportskog objekta u Hobartu. Premijer Anthony Albanese obećao je finansiranje stadiona u sklopu rekonstrukcije obale Hobarta, uključujući tu i saobraćajnu infrastrukturu, nadogradnju luke i izgradnju novih stambenih objekata. Premijer kaže da će ova investicija dovesti do procvata u zapošljavanju i na tržištu nekretnina na Tasmaniji.
So this is an exciting project.
Ovo je uzbudljiv projekat. Sa ovih 240 miliona dolara dobit ćemo novi stadion, a oko njega i stambene objekte koji će doneti i privatne investicije. Što je najvažnije, i novi lučki objekat kako bismo sa Tasmanije imali bolji pristup Antarktiku, rekao je Albanese.
Najava savezne vlade da će uložiti 240 miliona dolara u novi AFL stadion na Tasmaniji naišla je na žestoke kritike. Nekoliko poslanika sa Tasmanije smatra da je to nepotreban trošak, ističući da u regionu već postoji potpuno funkcionalan UTAS stadion. Nezavisni poslanik Andrew Wilkie kaže da postoje daleko veći problemi s kojima savezna vlada treba da se bavi u ovom trenutku, kao što je, na primjer, beskućništvo.
This is just absolute madness.
Ovo je apsolutno ludilo i ovakva najava vlade nema podršku zajednice. Već mesecima istražujem i gde god odem u širem području Hobarta naiđem na ljude koji mi kažu: morate da zaustavite projekat stadiona Macquarie Point, ne treba nam. Postoje bolji načini da potrošite novac, a ako hoćete stadion u nekom trenutku u budućnosti, nemojte ga graditi na tom mestu, istakao je Wilkie. I lider tasmanijskog ogranka stranke zelenih Cassie O'Connor i senator iz ove partije Nick McKim također su kritikovali objavu savezne vlade o gradnji stadiona u Hobartu.
A 23-godišnji mladić iz Queenslanda mogao bi da se suoči sa 5 godina zatvora u Indoneziji zbog pijanstva i hodanja bez odeće. Body Manny Risby Jones je navodno pijan i go jurio meštane ostrva koji se smatra za veoma religiozno i konzervativno mesto. On je također udario čoveka i obogorio ga sa motocikla, pri čemu mu je naneo teške povrede noge. Jones je bio na odmoru u indonežanskoj provinciji Aceh, koja se smatra za surferski raj. Ukoliko mladić iz Queenslanda bude krivično gonjen po islamskom zakonu, mogao bi da bude i bičevan 40 puta zbog konzumiranja alkohola, a preti mu zatvorska kazna u trajanju do 5 godina. Prema najnovijem istraživanju javnog mnjenja, veliki broj Australijanaca ne veruje da britanski kralj Charles III predstavlja njihove vrednosti. Prema studiji koju je sproveo Republikanski pokret Australije, 2/3 učesnika smatra da Charles nije u skladu sa Australijancima, te da je monarhija u suprotnosti sa ključnim vrednostima australijske nacije, kao što je jednakost. Republikanski pokret tvrdi da ovo glasanje pokazuje da je protivljenje monarhiji u Australiji mnogo dublje nego samo otpor prema kralju Charlesu lično. Izveštaj je objavljen na nedelju dana uoči krunisanja kralja Charlesa III, na kojem će prisustvovati i veliki broj visokih australijskih zvaničnika. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Slede vesti iz Srbije i sveta. Albanski odbornici u Severnoj Kosovskoj Mitrovici predložili su da se glavni most preko Ibra u ovom gradu otvori za motorna vozila.
Saobraćaj na mostu je prekinut još pre više od dve decenije iz bezbednosnih razloga, posle više stotina incidenata. Ovaj potez Prištine zvanični Beograd vidi kao pokušaj proterivanja Srba sa severa Kosova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija nije u lakoj situaciji i da je Albin Kurti doneo odluku da se otvori most na Ibru samo sa jednim ciljem.
Okupacioni gaulajter na severu Kosova Albin Kurti doneo odluku posle samo nekoliko dana od onih sramnih lažnih izbora koje su održali da otvore most koji je bio brana i čuvar interesa našeg naroda na severu Kosova i Metohije, ne bi li Albanci iz Južne Mitrovice preuzeli i Severnu Mitrovicu. I to je njihova dugogodišnja ideja i mnogo godina se naš narod tome suprotstavljao. Zašto ovaj čovjek to radi? Zato što će da priča, pa ne, mi ne želimo geto, mi želimo otvorene gradove, što će lako da mu prolazi kod ovih sa zapada. U stvari, jedino što želi, to je da protera Srbe sa severa Kosova i Metohije i ništa više i ništa drugo. I po svaku cenu žele sukobe. Mi ćemo da učinimo sve što u našoj moći, da sačuvamo mir.
Predsednik Srbije takođe poručio Albancima da ne pokušavaju da proteraju Srbe, jer će Srbija u tom slučaju znati kako da odgovori. Zbog najnovijih tenzija na Kosovu, načelnik generalštaba Srbije razgovarao je sa komandantom KFOR-a, zatim sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju i sa izaslanikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Predlog da se most na Ibru otvori za motorni saobraćaj na dnevni red je uvrstila predstavnica Kurtijevog pokreta Samoopredeljenje, a o njemu su se izjašnjavali odbornici koji su zamenili Srpsku listu nakon njene odluke o napuštanju kosovskih institucija. Kako prenosi RTS, izuzev jedinog srpskog odbornika koji je bio protiv i jednog uzdržanog poslanika, većina je dala zeleno svetlo za predlog o kojem će odlučivati viši organi. Republički zavod za statistiku objavio je konačne rezultate popisa stanovništva u Srbiji. Prema popisu iz 2022. u Srbiji živi 6.647.003 stanovnika. U poređenju sa popisom iz 2011. u Srbiji danas ima 539.859 stanovnika manje nego deceniju ranije, kada je popisano 7.186.862 stanovnika. Na sajtu Republičkog zavoda za statistiku objavljeno je i da žene čine nešto više od polovine ukupnog stanovništva, 3.415.000 ili 51,4%. Također u Srbiji živi ukupno 5.360.239 Srba ili 80,64% populacije. Na drugom mestu po brojnosti su osobe koje su kao nacionalnost navele nepoznato, ima ih 322.000, dok građana koji se uopšte nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti ima 136.198. Od građana koji su se nacionalno izjasnili, na drugom mestu po brojnosti su Mađari kojih ima 184.442, zatim slede Bošnjaci sa 153.800, dok Roma zvanično ima 131.936. U Srbiji je popisano i 61.000 Albanaca, 39.000 Hrvata, 27.000 Jugoslovena i 20.238 Crnogoraca. Najmanje je Nemaca 2573, Slovenaca 2829 i Ukrajinaca 3969. Republički zavod za statistiku objavio je knjigu Nacionalna pripadnost, u kojoj su dati konačni rezultati popisa 2022. o ukupnom broju stanovnika Srbije prema polu i izjašnjavanju na osnovu nacionalne pripadnosti. Najmanje 19 ljudi je poginulo u seriji vazdušnih udara u Ukrajini. U gradu Umanu je oštećeno 10 stambenih zgrada. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski kaže da je među žrtvama i dvoje dece. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegove snage izvele dalekometne precizne udare na rezervne jedinice ukrajinske vojske i da su pogođeni svi naznačeni ciljevi. S druge strane, ukrajinska vojska saopštila je da je oborila 21 od 23 krstareće rakete koje je ispalila Rusija. Na istoku Ukrajine pojačana su granatiranja i od strane ruskih snaga, ali i ukrajinskih snaga na oblasti koje kontrolišu Rusi. Granatiranje i napadi u petak bili su najžešći u posljednja dva meseca, javljaju agencije. Ovo bi mogao da bude uvod u kontraofanzivu koju ukrajinske vlasti već duže vreme najavljuju. Kako je izjavio ministar odbrane Aleksij Reznikov, ukrajinske snage završavaju pripreme za prolećnu kontraofanzivu. A ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da njegova zemlja neće slediti pravila bivših partnera. Putinova izjava je usledila u jeku tenzija između Rusije i zapadnih zemalja zbog ruske invazije na Ukrajinu. Putin je na sastanku Zakonodavnog saveta u Sankt Peterburgu istakao da prognoze međunarodnih organizacija o ruskoj ekonomiji moraju da pokažu i njen stabilan rast. Također, govoreći o 4 pripojena ukrajinska regiona, ruski predsjednik je istakao da je sada jedan od prioriteta pravna podrška njihovoj punoj integraciji u Rusku federaciju. Putin kaže da je Skupštinska radna grupa predložila nove mere podrške učesnicima specijalne operacije i njihovim porodicama. Drugi prioritet je pravna podrška za punu integraciju 4 regiona koja su u sastavu Rusije od 30. septembra 2022. a to su Donjecka i Luganska narodna republika, kao i Zaporoška i Hersonska oblast. Konflikt u Sudanu se nastavlja uprkos sporazumu o prekidu vatre između vojske Sudana i rivalskih paravojnih snaga. Nova eskalacija usledila je samo nekoliko sati nakon što su komandant vojske general Abdel Fattah Burhan i vođa snaga za brzu podršku general Mohamed Hamdan Dagalo prihvatili produžetak primirja za 72 sata. Juče tokom dana pucano je i na turski avion za evakuaciju, ali informacije sa lica mesta govore da je avion bezbedno sleteo. Također nastavljaju se žestoke borbe u glavnom gradu Sudana Kartumu, koji je većim delom pod kontrolom paravojnih formacija. I susednog Južnog Sudana kažu da pokušavaju da produže krhko primirje i da okončaju sukobe u kojima su do sada poginule na stotine ljudi, a hiljade njih je ranjeno i povređeno. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 66 američkih centi, 59 eurocenti, 53 britanska penija i 70 srpskih dinara i 40 para. Da čujemo i kakvo nas vreme očekuje sutra. U nedelju u Sidneju još jedan kišovit dan uz najvišu temperaturu od 19 stepeni. U Melbourneu sunčano i 17, a u Kamberi kiša i svega 13 stepeni. Sutra u Pertu sunčano i 23, u Adelaidu povremena kiša i 19, a u Brisbaneu uglavnom sunčano i 26. U nedelju u Darwinu sunčan dan i 34, dok se za Hobart najavljuje također vedro i maksimalnih 19 stepeni. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 9 do 20 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 29. april 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/serbian. A posle vesti dana sledi pregled najvažnijih sportskih dešavanja. Fudbaleri Central Coast Marinersa osvojili su drugo mesto na kraju takmičenja u A ligi pošto su utakmici posljednjeg kola sinoć u gostima ubedljivo savladali Adelaide United 4-1. Meč je obeležio Brazilac Marko Tulio sa dva efektna gola. Ovom pobedom Marinersi su osvojili drugo mesto i obezbedili direktan plasman u polufinale play-offa gde se pre njih kvalifikovao samo Melbourne City kao premijer A lige. Ova dva tima biće slobodna u prvoj rundi doigravanja u kojoj su se za prednost domaćeg terena izborili Adelaide United i Wanderersi sa zapada Sidneja. Wanderersi su sinoć poraženi od Melbourne Citya sa 3-2 i zauzeli su četvrto mesto na kraju ligaškog dela sezone. Gotovo izvesno ekipa u kojoj igra Miloš Ninković sastaće se u preliminarnoj rundi play-offa sa gradskim rivalom Sidnejom. S druge strane, Adelaide United će na svom terenu dočekati ekipu koja bude zauzela šesto mesto posle današnjih utakmica završnog kola. Kandidati za posljednju poziciju koja vodi u doigravanje su Wellington Phoenix i Perth Glory, mada teoretske šanse imaju i Newcastle Jetsi i Western United. Wellington je u poziciji da obezbedi plasman u play-off ukoliko odigra nerešeno ili pobedi ekipu MacArthura. Utakmica u Campbelltownu počinje danas u 17 časova. Direktni konkurenti Phoenixa, ekipa Perth Gloria, večeras dočekuje Western United. Perthu je za plasman u play-off potrebna pobeda, ali i poraz Wellingtona od MacArthura. Disciplinska komisija Evrolige kaznila je košarkaše Partizana Kevina Pantera i Matijasa Lesora sa dve, odnosno jednom utakmicom zabrane igranja. Zbog incidenata na utakmici Real Partizan u Madridu kažnjeni su i igrači španskog kluba Gershon Yabusele sa 5 mečeva suspenzije, a Gabriel Dek sa jednom utakmicom. Sva četvorica košarkaša kažnjena su zbog učešća u incidentu na drugoj utakmici četvrtfinala Evrolige, kada je priubedljivo vođstvu Partizana 95-80 došlo do opšte tuče na parketu. Kazne su izrečene i klubovima, pa će i Real i Partizan morati da plate po 50.000 evra. Partizan posle pobede u prekinutom susretu vodi sa 2-0 u seriji i imaće priliku da pred svojim navijačima u Beogradu obezbedi plasman na finalni turnir Evrolige. Treći meč se igra u utorak 2. maja u Beogradskoj areni, a Partizanu je za prolaz u završnicu takmičenja potrebna još samo jedna pobjeda. Košarkaši Crvene zvezde poveli su u play-off seriji ABA lige protiv Zadra, pošto su u prvom meču slavili sa ubedljivih 100-73. Gosti su pružali otpor beogradskim crveno-belima samo tokom prve četvrtine, a Zvezda je zatim serijom trojki napravila veliku prednost koju je do kraja samo uvećavala. Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bili su Nemanja Nedović i Filip Petrušev sa po 16 poena. Revanš meč igra se 8. maja u Zadru, a u slučaju pobede Crvena zvezda će se plasirati u polufinale play-offa Jadranske lige. Košarkaš NBA kluba Atlanta Hawksa Bogdan Bogdanović igraće za Srbiju na svetskom prvenstvu ove godine. Vest je potvrdio i njegov klub, koji je na Twitteru objavio da Bogdanović planira da se pridruži selekciji Srbije tokom predstojećih priprema. Srpski košarkaš je nedavno razgovarao i sa selektorom Svetislavom Pešićem, kada je također istakao da njegovo igranje za reprezentaciju nije pod znakom pitanja. Bogdanović je izostao sa posljednjeg evropskog prvenstva zbog povrede, a Orlovi su na Eurobasketu eliminisani u osmini finala od Italije. Svetsko prvenstvo u košarci igraće se u avgustu i septembru ove godine u Japanu, Indoneziji i Filipinima. Žreb grupa obavit će se večeras u Manili. Drugi teniser sveta Carlos Alcaraz plasirao se u treće kolo Mastersa u Madridu, pošto je posle preokreta pobedio Finca Rusuvorija sa 2-1 u setovima. Alcaraz, koji brani titulu u Madridu, sastaće se u narednoj rundi sa bugarskim teniserom Grigorom Dimitrovim, koji je eliminisao Francuza Barrera. Plasman u treće kolo ostvario je Rus Andrej Rubljov pobedom protiv Švajcarca Stena Vavrinke 2-0. Rubljov će u narednoj rundi igrati protiv Japanca Nishioke. Najveće iznenađenje u Madridu priredio je Italijan Matteo Arnaldi, koji je sa 2-0 u setovima savladao trećeg nosioca Kaspera Ruda. Prethodno je plasman u drugo kolo obezbedio srpski teniser Dušan Lajović pobedom protiv Australijanca Jasona Kublera 6-3 i 6-3. S druge strane, Filip Krajinović je poražen od drugog Australijanca Krisa O'Connella sa 2-1 u setovima. Večeras u Madridu svoj prvi meč igra srpski teniser Miomir Kecmanović, koji se sastaje sa Čileancem Harinom, dok će Lajović u trećem kolu igrati protiv 7. nosioca Feliksa Ože Aliasima iz Kanade. Na ženskom turniru u Madridu eliminisana je ruska teniserka Elena Rybakina. 7. nositeljku savladala je njena sunarodnica Ana Kalinskaja sa 2-1 u setovima. Očekivane pobjede zabeležile su prva igračica sveta Iga Świątek protiv Austrijanke Grabner i treća nositeljka Jessica Pegula iz Sjedinjenih Država protiv Poljakinje Freh.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS na srpskom.
Prema najnovijim zvaničnim podacima, prosečna mesečna zarada u Srbiji iznosi 84.000 dinara, dok je minimalac svega 40.000 dinara. Veliki deo ovih primanja koje ljudi dobijaju tokom radnog veka izgubi se onog trenutka kada se penzionišu. Koliko će novca dobijati kao penzioneri zavisi pre svega od dužine radnog staža i visine plate koju su imali za to vreme. Također, razlikuju se i porodična, invalidska i regularna penzija. Kolike su najniže, a kolike najviše penzije u Srbiji i kako njihovi korisnici uspevaju da sastave kraj s krajem svakog meseca, čućemo od naše saradnice Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam pre svega kolika je starosna granica za penziju u Srbiji i kolike su penzije, a kolike plate u kontrastu na osnovu kojih se izračunava suma penzije.
Ove 2023. žene će Biljana u Srbiji moći da se penzionišu sa 63,5, a muškarci kao i do sada sa 65 godina života i najmanje 15 godina radnog staža. Najniža penzija u Srbiji je 20.631, prosečna je oko 30.000, najviša 190.023 dinara. Najniža poljoprivredna penzija u januaru je bila 16.220 dinara. Prosečna i minimalna plata su s druge strane više, iznose 84.040 dinara. Prema računici Fiskalnog saveta, radnik koji je tokom 40 godina staža radio samo za minimalac i koji se početkom godine popeo na oko 40.000, imao bi mesečnu penziju 23.500. Onaj koji je tokom radnog veka zarađivao 50.000, primao bi 29.500, a penziju koja prelazi 30.000 mogao bi da očekuje samo radnik koji je tokom 40 godina zarađivao 55.000. On bi mesečno dobio penziju od 32.500 dinara približno. Da se sutra penzioniše tek radnik koji je tokom 40 godina zarađivao 90.000 svakog meseca, imao bi penziju veću od 50.000, to jest 53.090 dinara. Prema statističkom izveštaju PIO fonda za decembar 22. oko 36% naših penzionera prima penzije iznad prosečnih, to jest između 33.000 i 37.000. Od pomenutih 1,65 miliona penzionera u Srbiji, nešto manje od 60% njih ima mesečna primanja u visini do prosečne penzije koja iznosi 30.000 dinara. Najnižu moguću penziju prima oko 14% penzionera, a ispod najniže moguće je oko 12% najstarijih. Njihove penzije su oko 18.000, u slučaju poljoprivredne to je oko 14.500.
Mi ovih dana vidimo velike proteste u Francuskoj, kojima je povod bio povećanje praga za penzionisanje. Poređenja radi, da li protesti u Francuskoj zbog promjena u penzionoj politici nailaze na razumevanje i upoređivanje sa sopstvenim položajem kod njihovih srpskih kolega?
Portal Luftika je ovu komparaciju analizirao u tekstu Francuska gori, a Srbin se češlja, dok se N1 ovom temom bavio u emisiji Zašto se kod nas niko ne buni zbog penzija. Nova S se pozabavila pitanjima u čemu se sve razlikuju francuski i srpski penzioneri, odnosno penzioni sistemi, da li bi starosnu granicu trebalo povećati ili smanjivati, a osnovni zaključak je da Francuzi, za razliku od srpskih vršnjaka, idu u penziju ranije, a žive duže. Francuzi bar za sad u penziju odlaze kada napune 62, a prosečno žive 82,7 godina, što znači da u najdragocenijem trećem dobu uživaju 20,7 godina. Muškarci u Srbiji, kao što smo već rekli, u penziju idu sa 65, žene sa 63,5, kako prosečan vek od nas iznosi 76,3 godine. Domaći penzioneri u plodovima svog rada uživaju prosečno 11,3, a penzionerke 13,3 godine. Altipar Makov je za Novu izjavio da Francuzi baš i nemaju razloga za ovaj plamen protesta, jer je jednostavna činjenica da kako ljudski vek raste, tako se mora produžavati i radni vek. Naveo je da pobuna Francuza, za razliku od protesta Nemaca koji traže usklađivanje zarada sa inflacijom, nije ekonomski opravdana. Za razliku od njega, Ana Otašević, dopisnik iz Pariza, tvrdi da su Francuzi veoma politički osvešćeni i upućeni i kod njih je ova pobuna nastala ne prevashodno zbog pomeranja starosne granice za odlazak u penziju na 64 godine, već su razlog velike socijalne razlike i velike socijalne nepravde. Ocenjuje da je Francuska vesnik onoga što će da usledi, to je bila i u istoriji, dok Altipar Makov s druge strane tvrdi da nema alhemije, sve to zbog demografije. Ima manje dece, ljudi žive duže, stare sporije, što ne važi do duše za Balkan. TVN1 bavila se drugim aspektom protesta u Francuskoj, činjenicom da tamošnji građani svaki put svi izlaze na ulice, od srednjoškolaca, studenata, radnika do penzionera, svi zajedno, jedni za druge. Istoričari, gostujući profesor na Sorboni, kaže da pored kulture da iskažu svoje stavove i kulture protesta, Francuska ima i veoma jako izraženu institucionalnu kulturu, te da se ovakvi problemi uglavnom rešavaju u institucijama, što očekuje da će se i sada dogoditi. Sociolog profesor Ratko Božović kao osnovnu razliku između njih i nas vidi u činjenici da je tamo prisutan građanin, tamo postoji građanstvo, čega kod nas nema, jer mi imamo strančarenje, ne postoji solidarnost. Nemamo saglasje u okviru jedne struke ili jedne orijentacije, nema celovite profesije, nema celovitog podizanja, a ni institucija, kaže, nemamo. Sada, navodi profesor Božović, imamo jedno stanje anemičnog društva u kom vlada haos, korupcija, bezakonje. A i strah je užasna senka u nama, pa tako tamo gde su ljudi u strahu nema ispravnosti. Prisutni su trajni pojmovi redukcije slobode i demokratije, podanički mentalitet, nedostatak političke kulture, zaključuje profesor Božović. Biljana.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica Mija Nikolić. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušajte SBS na srpskom. Ljudi koji pate od hroničnih oboljenja moći će uskoro da kupe dvomesečnu zalihu lekova na recept po ceni po kojoj sada plaćaju za mesec dana. Ova krupna promjena u programu farmaceutskih beneficija PBS naći će se u majskom saveznom budžetu među olakšicama za građane koji se suočavaju sa rastom troškova života. Također, mogućnost dobijanja terapije za duži period za mnoge hronične bolesnike će značiti da ne moraju svakog meseca kod lekara po recepte. Emily Unity, koja koristi lekove za lečenje niza stanja mentalnog zdravlja, kaže da će to predstavljati značajno olakšanje. Stvarno je teško kada morate stalno kod lekara da svakog meseca opravdavate svoj stav ili svoje zdravstveno stanje. Produžetak tog perioda na dvostruko duži je zaista dobra stvar, kaže Emily. Ovaj teret dodatno pojačava i trenutna cena lekova. Emily Unity kaže da iako možda $180 uštede godišnje nije mnogo za neke, nakupi se troškova. Pogotovo zato što stalno dobijam da probam različite lekove kako bi mogla lakše da držim pod kontrolom svoje zdravstveno stanje i sve se to zbraja i povećava troškove, a taj novac bih recimo mogla da potrošim na kiriju, hranu ili na školovanje. Međutim, promjene u programu farmaceutskih beneficija koje je objavio savezni ministar zdravlja Mark Butler značajno će doprineti olakšanju za ljude sa hroničnim oboljenjima. Ovu promjenu Butler je predlagao i prethodnoj liberalnoj vladi 2018. godine. Patients who are very stable in their condition. Pacijenti kod kojih se stanje održava stabilnim i već neko vreme uzimaju određene lekove, moći će da ih nabave za dvostruko duži period sa samo jednom posetom lekaru opšte prakse, odnosno sa 6 odlazaka u apoteku godišnje umjesto 12. To će umanjiti neprijatnosti za pacijente, a istovremeno će smanjiti inače veliki pritisak na opštu praksu, kaže ministar Butler.
Savezna vlada procjenjuje da će se troškovi prepoloviti za oko 6 miliona ljudi. To će doneti uštedu od 1,6 milijardi dolara u naredne 4 godine, a iz vlade kažu da će taj novac biti reinvestiran u apoteke. Ušteda za hronične bolesnike iznosit će 180 dolara godišnje po leku, dok će vlasnici koncesionih kartica uštedeti 44 dolara. Elizabeth Diveni iz Australijskog foruma potrošača zdravstvenih roba i usluga kaže da je reč o značajnoj promjeni. Elizabeth kaže da kada se pogleda lista, vidi se da je pravljena za osobe sa hroničnim oboljenjima čije stanje stabilno isti lek uzimaju iz godine u godinu. Recimo nekoga koji ima visok pritisak i svaki dan uzima iste tablete već 10 godina, sada će terapija manje koštati. Neki ne koriste samo jedan lek već 5 ili 15, tako da će oni imati značajnu korist od promjene, objašnjava Elizabeth Diveni. Međutim, ne ocenjuju svi ovu promjenu kao dobru. Apotekarski savez je kritikovao ovu odluku vlade, rekavši da bi mogla da košta privatne apoteke čak 170.000 dolara godišnje. Također, farmaceuti smatraju i da bi moglo da dođe do nestašice u snabdevanju mnogim lekovima. Predsjednik Saveza apotekara Trent Toomey pozvao je saveznu vladu da poštuje svoja predizborna obećanja.
We want from the Albanese government.
Želimo da Albanezova vlada ostane dosledna obećanju koje je dala kada je prošle godine tražila od Australijanaca da glasaju za nju. Obećali su da će lekovi biti pristupačniji, ali da će to biti učinjeno tako da ne bude negativnog uticaja na održivost 6000 lokalnih apoteka u zajednicama. Kako da nekim ljudima damo 2 kutije kada ne možemo da im damo ni jednu, podsjeća Toomey na nestašicu pojedinih lekova. Međutim, potpredsjednik Kraljevskog australijskog koleđa lekara opšte prakse dr. Bruce Willett izrazio je sumnju u takve tvrdnje.
Which is of course a nonsense. People
Willett je ocenio da su takve tvrdnje glupost jer će pacijenti i dalje uzimati istu količinu lekova, bez obzira na to koliko ih dobiju odjednom. Willett također kaže da promjene neće dovesti do toga da ljudi udvostruče unos lekova, već sve u stvari količine ostaju iste. Prema odluci Savezne vlade, od 1. septembra će za 2-mjesečnu zalihu biti dostupno oko 100 različitih lekova od ukupno 320 koliko ih ima na PBS listi. Ostatak će biti uključen u novi program u narednih 12 mjeseci, čime će Australija moći da se uporedi sa drugim sličnim zemljama poput Velike Britanije i Novog Zelanda, piše Sean Wells za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Ovih dana u Beogradu je prevedena i objavljena još jedna knjiga australijskog autora Colina Falconera, Gospodar Atlasa. O njegovom književnom delu i objavljenim knjigama prevedenim na srpski jezik, naš saradnik Hranislav Nikolić razgovarao je sa Tijanom Parezanović, profesorkom australijske književnosti na Alfa Beka Univerzitetu u Beogradu. Da čujemo.
Australijski pisac engleskog porekla Colin Falconer rođen je 1953. godine u Londonu. Sa 20 godina preselio se na 5. kontinent, gde je u početku radio kao taksista i gitarista, a zatim se zaposlio u marketinškoj agenciji. Godine 1984. seli se u Sidnej kako bi započeo karijeru pisca. U početku je pisao tekstove za lokalne novine, radio i TV emisije. Njegove knjige prevedene su na 17 jezika, a najpopularnija Sultanov harem, Sulejman Veličanstveni, samo je u Nemačkoj prodata u preko 150.000 primjeraka. I u Srbiji je objavljen ovaj roman, ali kod nas je najprepoznat po turskoj TV seriji Sulejman Veličanstveni, koja je snimljena prema istoimenom delu Falconera, a na ovdašnjim televizijama prikazivana je mjesecima. Beogradska izdavačka kuća Vulkan objavila je i ove romane australijskog književnika. Miris ljubavi, Gorki mjesec, Moja prelepa špijunka, Anastazija. A ovih dana Vulkan je objavio Falconerov roman Gospodar Atlasa. O ovoj knjizi za SBS razgovarali smo sa Tijanom Parezanović, profesorkom australijske književnosti na BK univerzitetu. Profesorka, radnja Falconerovog romana Gospodar Atlasa odvija se u Maroku krajem 19. veka. Kažite nam nešto više o ovom delu.
Ovo Falconerovo delo jeste poslednje u nizu njegovih epskih avantura u okviru kojih ima napisanih već mnogo romana. Svi su smešteni u različita vremenska razdoblja i različita podneblja, a ovaj roman konkretno, Gospodar Atlasa, smešten je u poslednju deceniju 19. veka u današnji Maroko, u taj deo sveta. I pratimo kao čitaoci jednu veoma uzbudljivu priču o dvojici Britanaca koji su bivši vojnici, koji su proveli svoju karijeru u različitim delovima tadašnjeg Britanskog carstva, koji odlaze na jednu, da kažemo, misiju gde treba da pomognu sultanu i gde proživljavaju najrazličitije avanture, prolaze kroz mnoge pustolovine, a usput i na neki način dodatno sazrevaju i otkrivaju neke stvari koje su njima lično bitne. Da ne otkrivamo dalje, to bi bila osnovna nit romana.
Izdavačko preduzeće Vulkan objavilo je do sada 6 romana Colina Falconera. Šta mislite, zašto urednici ove kuće, da tako kažem, forsiraju Australijanca? Zbog tema u romanima, zbog stila pisanja ili...
Mislim da se u ovom slučaju radi o jednoj dobroj kombinaciji i tema i stila. Nisam sigurna da je zapravo toliko bitno što je sam autor Australijanac, jer se svaki od ovih romana dešava u nekom drugom, kao što sam rekla, i delu sveta i istorijskom razdoblju, mada među romanima koji su objavljeni na srpski jezik postoje i oni gde je radnja smeštena u Australiju. U svakom se radi o nečemu što je ljudima jako zanimljivo, to su istorijske priče koje sadrže i malo misterije i nečeg tajnovitog i sadrže prosto nekakvo izmeštanje u predele koji nam možda nisu svakodnevni i na koje nismo navikli, pa tako kroz čitanje možda možemo da vidimo kako se živi na nekim drugim mestima i sa nekim drugim ljudima, a to je uvek zanimljivo i to se uvek lepo čita. Sam stil Falconerov je vrlo lepa kombinacija između dobre književnosti i uzbudljive književnosti, tako da ne može niko reći da to nema visoku književnu vrednost, jer je on zaista majstor za pisanje, a sa druge strane piše nešto što je svima zanimljivo i što bi svako vrlo rado čitao. I kako je on to sam rekao, pored svih tih živopisnih likova o kojima piše i koji zaista deluju kao da su stvarni, kao da sa njima sedimo i razgovaramo, njemu je glavna stvar prilikom pisanja da tim pisanjem da smisao svetu, tako da to je u svakom slučaju nešto što nam je svima uvek bitno i značajno, a Falconer nam to pruža kroz romane, koliko temama, toliko i stilom.
Kao što je poznato, Falconer se 1973. godine doselio u Australiju i najpre radio kao taksista. Kako se od taksiste postaje ugledni pisac?
Eto, možda postoji i trenutno veliki broj taksista koji su u duši pisci i koji bi možda mogli da naprave kao Falconer dobru karijeru. Koliko znam, ne samo taksista, obavljao i mnoge druge poslove i pre svega je u Australiju došao kao fudbaler i to je bila zapravo poenta njegovog odlaska tamo, ali mu se jako dopalo i odlučio je da ostane. I sve vreme i dok je radio sve druge poslove, radio je tu i poslove koji imaju veze sa pisanjem, bio je novinar, scenarista, ali i poslove koji nemaju nikakve veze sa tim, ali sve vreme je pisao i sve vreme je pisao i eto, zato danas imamo jednog tako plodnog pisca. Inače, ono što je možda posebno zanimljivo jeste da on objavljuje pod drugim imenima takođe. Ovo je jedan pseudonim koji koristi i koji koristi uglavnom za ovakve romane, istorijske, epske avanture i trilere, ali takođe i za knjige za decu, za decu i omladinu, koje isto piše. Zanimljivo je čak da u jednoj od tih knjiga koja datira iz 90-ih godina, s kraja 90-ih, jedan od likova jeste i sa naših područja, sa teritorije bivše Jugoslavije. I osim toga, te neke, da kažemo, ozbiljnije stvari, kao što su novinski članci, kao što su scenarija, pa čak i jedna knjiga o engleskom jeziku koji se govori u Australiji. Falconer je objavio pod drugim imenom, Colin Bowles, i pod još jednim trećim imenom objavio je jednu tragičnu priču, tragični roman koji je u velikoj meri zasnovan na njegovom životu, na njegovoj autobiografiji i iskustvima iz njegovog života.
Profesorka, koje su teme vaših predavanja ovog semestra?
Teme predavanja, a koje su vezane za australijsku književnost, tiču se uglavnom pregleda te književnosti i ono što radimo u ovom trenutku, u ovom delu semestra, jeste istraživanje aboridžinskih autora, autora aboridžinskog porekla, pa u okviru toga radimo poeziju dva autora, Cat Walker ili Udžeru Nunukal i Lionela Fogartija. To je nešto što je studentima uglavnom jako zanimljivo i vole da na taj način upoznaju neke druge kulture i drugačije priče, a takođe nam je u planu dalji rad na pričama Patrika Vajta i na pričama Catherine Mansfield, novozelandske autorke, što je nešto što nas očekuje u narednom periodu.
Hvala. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Kao i svake subote, čućemo i prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Oca nikad nije imao potrebu za majstorom u kući. Od šporeta i usisivača do pegle i veš mašine, sve je umeo sam da popravi. Znao je čemu služi svaki prekidač i kabal. Kad šta treba zavrnuti, a kad zategnuti. Uvek je pri ruci imao svoja verna stara klješta kojima je kuckao po kućnim aparatima i pazio na njihovu ispravnost. Njegovo umeće se tu nije završavalo. Pre neki dan je polupao sve pločice u kupatilu i zalepio nove jer je opazio da nekoliko ne stoji pod dobrim uglom. Usput je odlučio da ušrafi i nove police koje je sam napravio. Bio je uveren da će svaki dobar majstor uvek prepoznati kvalitet domaćeg proizvoda. Joci je veliku sreću, osim posla, pričinjavala i supruga koja je podržavala njegov rad. Zato ga je izbunilo njeno insistiranje na tome da se za uvođenje struje u podrum pozove neko stručan. Zašto da plaćaju majstora za posao koji on može da reši? Kao da je teško razvući kabl ili dva na jednom zidu i još jedan ili tri kabela na drugo. Sam će sići u podrum i dokazati joj da je stručnjak i za kablove i za struju.
Srpski na srpskom.
Reč kabel je u srpski jezik ušla iz engleskog u značenju izolovane električne žice, voda koji služi za prenos električne energije i električnih signala. Jednotomni rečnik srpskog jezika, osim reči kabl, beleži i varijantu kabel, dok se kabal ne prihvata kao pravilan. Još jedna reč koja ima snažno uporište u svakodnevnom govoru, ali ne i u normi, jeste imenica klješta. Klješta, a sa njima i glagoli uklještiti, priklještiti, uklješten, verovatno su nastali analogijom prema imenicama koje imaju suglasničku grupu klj, kao ključevi, te i glagoli ključati, proključati, otključati. Iako produktivna, ova suglasnička grupa nije dozvoljena kod klešta, a samim tim ni kod glagola ukleštiti, priklještiti, uklješten. Osim toga, nije na odmet znati da klešta pripadaju grupi imenica pod nazivom pluralia tantum, što znači da imaju samo oblik množine. Sve su češći akcenatski dubleti imenica koji osim kratko uzlaznog akcenta na drugom slogu imaju i kratko silazni na prvom, kao na primjer proizvod i proizvod, a koji nastaju po ugledu na ispravno preneseni akcenat u pridevskoj formi, na primjer proizvodni, a ispravan je samo oblik proizvod. Međutim, mnogi primjeri su daleko od prihvatljivih, te se ne mogu uvažiti kao dubleti poput oblika kupatilo umjesto kupatilo. Ovo je vrlo često i među glagolima kao što su prepoznati umjesto prepoznati, upoznati umjesto upoznati.
Joce je bio siguran da može sam da uvede struju i to pre nego što se njegova žena vrati sa pijace. Pa ako je mogao da sredi kupatilo, može valjda i podrum. Unapred se radovao tome što će uskoro moći da pokaže proizvod svog umeća. I taman kad je posao priveo kraju, umjesto za klešta u onom mraku, uhvatio se za pogrešan kabel. Po povratku sa pijace žena ga je zatekla naelektrisanog, ali srećnog zbog uspešno završenog posla. Dok mu se sa temena dizao tanki rep dima, nije se mogao prepoznati. Kazao je samo: "Majstor nam ne treba, ali ću se sa lekarom rado upoznati."
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor i tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
I ovim završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak 1. maja u 15 časova. Do tada pratite naš program i sve naše sadržaje na stranici sbs.com.au/serbian. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.